absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa.
Který 21. hodina odbyla, a to znamená jedno jediné, že pochopitelně startuje pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa. No a já jsem avizoval, že nebudu dnes večer na ten pořad sám a že budu mít velice zajímavého hosta. Toho hosta znáte, už jsme tady se s ním párkrát potkali, a tak já přivítám magistra Luďka Růžičku v našem pořadu. Luďku, vítej, ahoj.
Ahoj, Peťo, a zdravím i naše posluchače. Jenom se omlouvám, že možná do toho budu trošku kašlat, protože jsem si myslel, že už na to budu líp, ale...
Ptačí chřipka. Tak hlavně drž hlasitost, protože pak to zaniká. Já jsem avizoval, že si budeme, nebo že otevřeme a povíme si pár zajímavých informací o první republice. Já o první republice jsem teď nedávno dočetl právě také knihu Poločas nadějí od Marie Šulcové, zejména Karlu Čapkovi. Takže i tam byly některé pohledy do té tenkrát sněmovny, která zasedala v Rudolfínu. A to se psal rok 1925, dejme tomu, a méně. No a na dnešek jsem avizoval, že se podíváme víc na tu agrární politiku, reprezentovanou trojnásobným šéfem nebo premiérem, šéfem vlády Antonínem Švehlou. Antonín Švehla by vlastně má výročí úmrtí 12. prosince. A my trošku tuhle tu zajímavou osobnost rozebereme i v kontextu toho dění, které se tenkrát konalo, protože agrární politika nebo respektive řešení agrárních problémů a toho všeho, co s tím bylo spojeno a co na to bylo navázáno, bylo neodmyslitelnou součástí právě těch, řeknu, vládních až krizí, by se dalo říct. Protože si uvědomuje, že za těch dejme tomu 18 let, co byla první republika republikou, když bych to takhle pojmenoval, ono to asi víc nebylo, nebo dejme tomu za těch 20 let, tak se vystřelilo 22 vlád, takže žádná stabilita. Bylo to velmi ostré. Takže Lučku, Antonín Švehla, téma, které ti je blízké, protože agrární politiku nějakým způsobem máš namyšlenou.
No hele, já, mě to napadlo to téma i s odkazem na vývoj první republiky, kdy vlastně dneska nám tady, buď to nám první republiku neprezentují vůbec, a nebo je to služka lží, že můžu s klidným svědomím říct, že před rokem 89 jsme k první republice dostávali podstatně transparentnější informace, ale což je naprosto šokující. Protože první republika byla adorována počátkem 90. let a dneska se tady ty politické klice, já nevím, jestli to nazvat politickou klikou, pro mě jsou to jenom pohůnci postnacistického Německa. První republika nehodí, protože ona byla na jednu stranu adorována. A kdo by se trošku chtěl zabývat první republikou, tak by zjistil, že tam byly takové věci, které si ani po roce 48 nedovolili zpočátku prosazovat komunisti. Jo. To znamená, že vlastně tak nám je první republika zamlčována, anebo jsou zkreslovány ty informace, jsou skutečně zkreslovány. A já se poslední dobou opravdu zabývám Švehlou, což mám společně s panem prezidentem, který je teďka součástí útoku bandy Primitivus ČT. A pan prezident byl jediný, kdo si na jeho roli o vzniku, způsobem, jakým se zasloužil o vznik Československé republiky, tak si tu roli jeho uvědomil a udělil mu posmrtně vyznamenání. Protože Švehla byl opomíjený. Já myslím, že ty důvody jsou dost na snadě. Švehla, a to bych chtěl zdůraznit, je pouze vyučený pekář. On nemá klasické akademické vzdělání. A přesto byl v čele tří vlád. To nebyl nikdo za první republiky. Byly to poměrně úspěšné vlády. A byl v období krizí, že jo? On byl ve vládě 25, ta druhá byla 25, 26 a další byla 26, 29. To znamená, končilo to krachem na New Yorkské burze a bylo to období velkých krizí ekonomických ve světě. A zejména v sousedním Německu, který tyto krize vynesli k moci Adolfa Hitlera a spol, že jo? Takže to je, pro nás by to mělo být i nějaký, jak to řekl, vodítko, jak se chovali naši politici. Já netvrdím, že byli ideální, ani náhodou. Jo. Byli to jenom lidi, ale na Švehlovi mě skutečně fascinuje to, že člověk bez akademického vzdělání dokázal sestavit tři vlády, udržet je u moci nějakým způsobem a sám fungovat jako ministr. Jeho odchod v 30. letech byl zapříčiněn jeho zhoršujícím se zdravotním stavem, kdy měl kardioproblémy a v 33. umřel, takže on umřel v 60. letech, ale po té, co překročil 50, tak se ten jeho zdravotní stav opravdu začal zhoršovat, takže a že to se dostávalo v jeho vládách zabrat, o tom žádná, nicméně.
Můžu tě přerušit? Jenom víš, než se pustí do těchto věcí, on byl členem mafie. Mafie se nazýval vlastně odboj za první světové války. A byl to, já bych řekl, že to byl takový ten tvrdý odboj. Právě ta mafie signalizovala, nebo ten název, který si dali, tak ten byl právě označením toho, že se jako v tom odboji s ničím nemazali. To znamená, že také Švehla byl vlastně součástí, ať přímo nebo nepřímo, toho, že vznikla, že vzniklo Československo a že ten, že vlastně zahraniční, ať už to byl Masaryk nebo Beneš, se měli o co opírat. Takový jeden moment, který mě zaujal. Druhý moment, že on v podstatě se narodil v Hostivaři, kde měli nějaké hospodaření, čili byl to statkář nebo velkostatkář, jeho tatík. A v podstatě on se vyučil tím pekařem, jak jsi to říkal, a posléze převzal od otce vlastně to hospodářství, o které se musel starat. To znamená, že on ještě vedle toho, že pochopitelně dělal tu politiku, byl předsedou vlády, byl ministrem a tak dál, tak pochopitelně také ještě se staral o to, aby vlastně prosperovalo to jeho zemědělské podnikání, když to takhle řeknu. A co je vůbec zajímavé, to, co se o něm traduje, že on byl takový neúplatný, jo, protože on třeba dostal výplatu, co by ministerský předseda dali do šuplete a už na ní zapomněl, už ji neřešil, protože on byl zajištěný vlastně z toho zemědělství, z toho agrárního podnikání. Takže to nebyl takový ten hladový politik, který v té politice se snažil prostě za peníze nechat se zlobovat nebo nějakým způsobem skorumpovat. Čili byla to zajímavá osobnost a přesně jak jsi řekl, on v podstatě vůbec neměl akademické vzdělání a ani si ho za celou dobu nějak neměl ani chuť, ani potřebu dodělávat, protože on vlastně sbíral ty zkušenosti jednak praxí a jednak jako samouk. To znamená, že on se hodně učil v tomto ohledu. Takže to je jenom takových pár postřehů pro mě, že jsem ti do toho vstoupil. A teď se do něj pust.
Jsem rád, že vzpomenul s jeho činnost před vznikem Československa. A já bych v té souvislosti, nebo prvně, ještě tě doplním, o ten statek se potom, až on se vrhl naplno po roce 18 do politiky, tak se starala jeho dcera a manželka. Jo. Velkostatek to byl z pohledu té doby, v dnešní době by to byl přištípkář. Jo. Protože ano, byl to velkostatkář z pohledu té doby, ale nebylo to proti dnešním agrobaronům, samozřejmě se s nima nemohl v ničem rovnat, že? To jen tak na okraj, aby si to diváci nebo posluchači uvědomili. Nicméně jeho politická kariéra začala s tím, že on se zastával výrobců nebo producentů cukrové řepy proti lihovarníku. A vím si, že v době, to bylo někdy počátkem 20. století, kolem roku 1904. Takže dneska po 100 letech, nebo po více než 100 letech, v stejné situaci. Dnešní producenti, zemědělští producenti a chovatelé dobytka jsou vydáni, ti malí a střední, jsou vydáni na milost a nemilost zpracovatelskému průmyslu, který často není ani v českých rukách, anebo to tady řídí úzká skupina agrobaronů. Takže on v té době dokázal ty malorolníky sjednotit, kde jsou dneska ti malorolníci naši, kteří potom v roce 90 se vrátili k hospodaření. Dneska oni vyplakávají, jak s nima, že jo, dneska máš ceny prasat na majatkách se vykupují kolem 25 korun. Hrubě pod nákladama. A oni s tím nejsou schopni hnout a on už dokázal tehdy ochránit zájmy těch malorolníků nebo drobnějších rolníků z Rakouska-Uherska. Takže kam jsme se v uvozovkách posunuli v dnešní době? Nikam. Ale to je jen tak na okraj. Vrátím se k jeho činnosti. On patřil k říjnové pětce v říjnu 1918 při vzniku Československa. Protože, pojďme si přiznat, Beneš, Masaryk, Kramář, oni v té době byli v Ženevě, kde vyjednávali, nebo v zahraničí. Ale v době vyhlášení československého státu u toho bylo pět lidí. Byl Alois Rašín, pozdější ministr financí, František Soukup, první ministr spravedlnosti za tehdejší sociální demokracii, Jiří Stříbrný, pozdější národní socialista Antonín Švehla a Vavro Šrobák. To byla pětka, která zde na území odvedla tu takzvanou černou práci. A mě osobně třeba mrzí, že tyto lidi jsou zapomínáni. Možná cíleně, možná velice ubohým. Myslím si, že svou roli sehrává velice nekvalitní české školství, které se do kroku zhoršuje. Myslím si, že kdyby se zeptal, o základní škole radši ani nebudu mluvit, budou tam výjimky, které se tomu nepochybně věnují, ale kdyby se zeptal někoho, kdo vyučuje dějiny nebo dějepis na základní škole nebo na střední škole na pětku mužů října, jo, těch pět mužů října, tak ti 99%, oni to nejsou ani historici, oni to nejsou ani učitele, politický, já bych řekl političtí aktivisti v našem školství by ti ani nebyli schopni je vyjmenovat. Jo. A možná bychom se u nich mohli pozastavit, než přijdeme k jednotlivým si něco v rychlosti říct. Alois Rašín, nepochybně asi, vzhledem k tomu, že byl o něm natočený film, že byl anarchokomunistem, no, ultralevičákem, my jsme dneska řekli, byl zavražděn, ale proto se omílá, nicméně tento muž dokázal jednu velice zásadní věc. On po válečných situacích, která byla mnohem horší, drastičtější, ekonomicky rozvrácená Evropa, on dokázal zastavit inflaci, což se v okolních zemích nepovedlo. V Německu chodili s pytlema marek nakupovat, pak s tím rovnou topili, protože jim ani za miliardu nikdo nic neprodal. Takže to je jeden muž. A dneska tady budou naříkat ti kašpárci, jak musí ho něco postavit na nohy. Oni vůbec neví, o čem je řeč. Takže Alois Rašín, favorit, minister financí, super. František Soukup, což je další zvláštní postava. On byl prvním ministrem spravedlnosti, ale o něm se taky nesmí mluvit moc. Jo? Protože on, jak si byl potom na nátlak Masaryka, nebo si říct nátlak, byly hladové nepokoje, logický rozvrácený hospodářství a tak dále. A probíhaly masové demonstrace, kdy on na nich vystoupil jako minister spravedlnosti a vyzval ty protestující k většímu radikalismu, ať se zacvičí, ať požadují tvrdší postup vůči Keťasu, to byste dneska potřebovali. Protože, co si budeme mávat, tady během takzvané covidové krize vznikla skupina novodobých dalších miliardářů, stejně tak, jako jsou solární baroni, který vždycky nějaká krize nebo nějaká bouda v české ekonomice nebo hra vynese vždycky vytvořit takovou tu vrstvu, kteří jsou u toho. Já nepochybuji o tom, že spoustu lidí během těch dvou let, co teďka probíhá covid krize, dneska mají naspořeno na Kypru a v jiných daňových rájích. Takže nicméně Soukup z politiky neodešel, úspěšně za sociální demokratii kandidoval do Senátu a byl dokonce v jednom období předseda Senátu, zemřel v roce 1940, už byl starší, možná přes 70, byl opakovaně vyslýchán gestapem. Myslím si, že se až tak této zemi nespronevěřil, jako všichni ti politici, o kterých dneska mluvím, tak oni měli své chyby. Možná se do něčeho namočili, ale nikdy tuto zemi vědomě nezrazovali. Což se nedá říct po politicích, kteří jste nastoupili po roce 90. Jiří Stříbrný. Já si myslím, že o Stříbrném víme pouze v souvislosti s jeho aférou, kdy na těch železnicích, kdy se stýpa s lidima, kteří nepí kočer. No, já bych byl ostrakizován i tehdejším prezidentem Masarykem. Já si myslím, že to mělo hlubší podtext. Tam šlo o to, že on byl součást, on byl národní socialista stejně jako Beneš. Nicméně, že to souhlasil se zahraniční politikou, jak uvedl Beneš. Dokonce v 30. letech to vystoupil, založil nějakou tu národní ligu a tak dále. Se do Beneše silně upíral. Byl dokonce Beneš, myslím si, aby byl přesně od Beneši, že by byl potřeba národní socialisti. Ale chtěl bych připomenout, že to byl ministr, myslím si, že byl dokonce ministrem vnitra, byl ministrem železnic, tam došlo k té údajné aféře, ale svým způsobem vzal na sebe během oslav, myslím si, 25. že byla takzvaná Marmačího aféra. Tam se jednalo o to, že v rámci dekatolizace českých zemí, nebo já nevím, jestli to správně nazývám, tak byl zrušen svátek Jana Nepomuckého, byl obnoven svátek Cyrila a Metoděje, nebo tam jeden svátek, to byl přesně nejde obnoven, no a samozřejmě svátek Jana Husa. A nuncius, který byl v českých zemích, tak to jakoby po konzultaci s Vatikánem, s Vatickým stolcem, to brali jako útok na katolickou církev, to znamená, že se vrátil do Vatikánu, my jsme stáhli svého velvyslance a potom situace, aby se uklidnila, tak on to vzal na sebe Stříbrný. Já si myslím, že on tehdy víceméně, aby ochránil prezidenta Československa jakoby od nějakých diplomatických sporů, což je místo, aby byl oceněn, no tak on to tam vždycky bývá, když je někdo potom někomu vděčný, tak to začne nenávidět a nebudu to rozebírat dál, protože se nechci zbytečně opírat do prvního československého prezidenta. Nicméně si myslím, že Stříbrný si to tajnovo znamení nesl i do pozdějších dob. A tady bych připomenul takovou zvláštnost. Stříbrný si nikdy za okupace nezadal. Protektorátní vládou nezadal si z Němci, stáhl se do politického ústraní. A přesto byl 47. lidovým soudem. Byl vyšetřován samozřejmě po roce 45. Vyšetřování dopadlo, jak dopadlo. Opakovalo se, ale nakonec o 47. A tam byl prostě jednoznačně nátlak hradu, protože Benešova nenávist vůči Stříbrnému překračovala veškeré hranice, takže byl lidovým soudem odsouzen k doživotí. A myslím si, že v roce 55 zemřel v Leopoldově Jihlava. Oni teď už se to ani přesně neví, asi kdyby se tím někdo zabýval. Takže chci říct, že politické procesy neprobíhaly ani po roce 48, že to nebyla žádná novinka, ale že probíhaly i před rokem 48. A tehdy to bylo skutečně Stříbrný, byl tam i Beran, ale ten si zadal jako pozdější předseda agrární strany. Ale ten si skutečně zadal s tou protektorátní vládou a s okupanty. Tam bych asi to neřešil, ale ten Stříbrný to byl prostě produkt Benešovy pomsty.
Já bych je teď jenom chtěl doplnit, že tam ještě by se museli hledat ten vztah Beneš Stříbrný, tak tam by se museli ještě zabrousit daleko před vznik Československa, nějaký ten pátek, kdy nějakým záhadným způsobem se v zahraničí úspěšní Čechové, kteří tam byli už etablovaní, tak se složili, docela velké peníze dali dohromady právě na republiku. No a ví se, že mladý Beneš Edvard trpěl gamblerstvím a to je právě ta aférka, ve které asi potom si Beneš vyřešil vztah se Stříbrným, protože Stříbrný byl tak nějak v zákulisí toho, že se tlačilo na to, aby Beneš v podstatě ty peníze, aby se to prostě rozkrylo. Že prostě Beneš Boha pustí ty peníze ukrad, zgamblařil je a pochopitelně ono to politicky bylo velice těžce únosné, tohleto. Takže řešilo se to v nějakém kruhu Milan Rastislav Štefánik, právě Stříbrný a další, kteří jedni chtěli, aby to bylo exemplárně řešeno a Masaryk se zasadil o to, aby se to ututlalo, aby víceméně to bylo bez poskvrny. Takže to byla taková blbá pravda o Benešovi, kterou znalo pár lidí a někteří na to doplatili. No. Takže politické procesy, přesně jak říkáš, to nebyla jenom záležitost komunistů. Politické procesy byly, jsou a budou. Bohužel. Tak promiň, můžeš pokračovat.
Ne, v pohodě, ale já jsem rád, že jsi to nakousl, protože my bychom se měli, že se to neděje, je věc druhá, ale my bychom se k naší historii měli postavit čelem a prostě si říct, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně. ale nezneužívat naši historii vůbec novodobou historii, řekněme, no pro mě novodobá historie je historie nějakého 20. století nebo konce 19. století, celé 20. století a nezneužívat ji k poblbování lidí, ale spíš se z ní poučit, ale být k sobě férovej a my to nedokážeme, proto tato země, my to nedokážeme nebo nechceme dokázat, proto tato země směřuje, kam směřuje, že jo? Němci jsou hodní, líbili nacisti, my jsme 30 let po roce 89 jsme postkomunistickou zemí, tak pojďme já třeba od té doby, jak to pořád opakuju, pro mě je Německo postnacistickou a Itálie postfašistickou zemí. Proč ne? Ne. Přece pak to je. Takže my bychom se měli prvně, bo ne prvně, to samozřejmě máme, musíme nějak žít, musíme pracovat, ale měli bychom se začít stavět k té historii a nezneužívat ju pro primitivní politické cíle a nepředávat ju do rukou ČT a ČT24, která ju takovým způsobem mrzačí, že já jsem se s tím snad za svých 50 let, nebo tak to nevnímám, až tu historii tak, ale řekněme za 40 let, co ji trošku víc vnímám, nesetkal, opravdu nesetkal a možná teď odbočím. Rozhodně, co si dneska dovolil Klímeš z aktuálně CZ, co si dovolil na ČT24, to se mě opravdu zvedl žaludek. On tam řešil prezidenta, zřešil našu ústavu. Oni tam před ním poklonkovali před šmejdem. A on řekl, že prezident jenom, že ústava říká, on mluví o ústavě, kdyby to bylo v ní obsaženo, že prezident má právo nejmenovat ministra jenom v případě, že se dopustí hrdelních zločinů. Přece nic takového v české ústavě není. A tenhle dezinformátor, a nechci být vulgární, má prostor na ČT, a já už vidím, jak spoustu idiotků, místo aby si ten článek 62 a 68 tuším ústavy přečetli, jak kejvá hlavičkou a bude to teďka někde šířit. To je prostě, mě to děsí. Mě děsí historie CZ, jak tam lžou, aby se blísali současným, já nevím komu, aby se jim blísali pod kůží. Jak jsou schopní historici, a u některých historiků vím, že jsou tupí a primitivní, že to jsou aktivisti. Ale jsou mezi tím historici, kteří to musí vědět a ví a přesto jsou schopni tu historii přizpůsobovat momentálním požadavkům.
Ale Luďku, promiň, to je to samé ve zdravotnictví. Ve zdravotnictví taky je spousta rádoby odborníků. A když doktor Hnízdil vlastně ukázal, že Flegr vůbec nemá medicínské vzdělání, další člen toho týmu nemá medicínské vzdělání a další taky nemá medicínské vzdělání, to znamená, že to jsou lidé, kteří v životě neviděli pacienta s klinickými příznaky. A to jsou lidi, kteří tady řídí způsoby léčby a způsoby řešení pandemie. Jakoby, jo. Takže to je docela tragické. A to samé můžeme přenést do jakéhokoliv oboru, jo. Prostě když se chce něco zmrzačit, třeba historie, tak se nějaký dýmandi, který v životě by nedostali slovo někdy na ČT nebo tak, tak se z nich udělají narychlo takzvaní odborníci. Ono dneska kde kdo má nějaký titul a nikdo neví vlastně, co to studium obnáší, aby ten titul ten dotyčný měl. To znamená, že po Flegrovi si řada lidí myslí, že když je to evoluční biolog, takže tomu rozumí. Ale on víc asi rozumí ty tasemnice, která v něm žije už 15 let. Ale to je právě ten omyl. Já když jsem byl v roce 2019, tak jsme byli v Ruské federaci a v Petrohradě jsme prostě jeli okolo sochy Vladimíra Iliče Lenina v nadživotní velikosti. Tak já do toho taxikáře jsem se tak jako trošku rejp a říkám, no koukám, že to tady nějak moc nedrtíte. A on říkal, pozor, omyl, to je naše historie. Přeci každá generace se musí umět poučit z chyb těch předchozích. Tahle ta socha je součástí etapy vývoje našeho národa, naší kultury, naší politiky, naší ideologie. To je součást. A já jsem si uvědomil, jak hlubokou pravdu oni mají. A my na zakázku jsme ochotní co 10 let, co 20 let, co 30 let přepsat tu historii tak, jak se líbí. A my jsme tím začínali. Proč se dnes ta první republika tak jako zapomíná? No, protože bychom v ní našli spoustu odpovědí, kdyby se to zkoumalo, tak je tam mrak odpovědí na současné otázky. Mraky odpovědí na to, co je kolaborace a co je korupce. A lidé, o kterých bylo říkáno, například Emil Hácha, to je postava, o které je tak málo informací pravdivých v tom prostoru, ale pravdou je, že byli tady jiný Moravec, to těžký kolaborant a jiní. A naproti tomu Hácha, který byl odsouzený za kolaboraci s Třetí říší, ale zase si s ním někdo vypořádal jenom účty, jo. Protože ta kolaborace v jeho případě byla naprosto o něčem jiném. To byl prostě muž, který brzdil a v určitou chvíli už jeho síly na to brzdění nestačily. Ale to bychom zavřeli tam zpátky tedy k agrárníkům. Pojďme tedy rozebrat tu agrární politiku.
Toho pátýho muže, jo, protože oni fakt jsou zapomínaní. A ten pátý muž toho října byl, než se vrátím k Švehlovi, který byl jedný z těch pětky, byl Vavro Šrobár, jako, což je pro mě velice zajímavá postava, kdybych se chtěl ještě pověnovat hodně. Ale musím říct, že to byl člověk, jako lékař, byl ministrem za první republiky, zdravotnictví, unifikací, myslím si, zásobování obyvatelstva pro Slovensko. A jeho role je naprosto, on zůstal věrný jako Slovák Československé republice. A vlastně byl jeden z vůdců Slovenské národní rady během povstání. Věnoval se odboji, chtěl obnovit Československo. On proti Rakousku-Uhersku vystupoval, že byl již před první světovou válkou. A což je byl po válce v 46. se stal znova ministrem, myslím si, tam nějaké dvě ministerstva se zdravotnictví, unifikace, a což je úplně, že on kontinuálně, když pominu okupací německou, kdy teda bojoval proti, byl za obnovení Československa, byl to jeden z tváří, jedna z nejvýznačnějších tváří Slovenského národního povstání, tak on zemřel v roce 1950 jako člen Gottwaldovy vlády. A o tom se taky nemluví. Slyšel jsi to někdy? Že by to někdo někdy řekl?
Ty, ne, neslyšel, ale mě právě i ten Švehla mi rezonuje třeba s Gottwaldem, protože o Gottwaldovi, a to se plije hodně, jakoby, že Gottwald prostě nějaký dělnický prezident a tak dál. Víš, jakože neměl vzdělání a Švehla byl taky jenom vyučený pekař. Jo. Ale tohle o Šrobárovi jsem neslyšel.
Ne, skutečně, Vavro Šrobár byl členem po roce 48 Gottwaldovy vlády, kdy v 50. roce zemřel, ale to už mu bylo jakých 75, což v té době měl normální věku mužů, že on dneska, co to si jde vykládat, že umírají. Takže ona ta pětka mužů října, když vezmu Rašín zavražděný, Soukup, člen socialistický internacionální i zástupce sociální demokracie v socialistický internacionál, nabádal k radikalismu mas, stříbrnej politický vězeň Edvarda Beneše a Vavro Šrobár, který prošel kromě okupace všemi vládami a byl kontinuální. To znamená, ty keci o komunistickým puči, prostě mě to irituje. Puč je, když úzká skupina vojáků provede převrat. Puč byl převrat proti Allendovy vládě Pinochetem v Chile. Puč se pokusil provést, proběhla občanská válka v Španělsku Claudio Franco. To byl puč. Jo. Byly vojenský puče, byly v Řecku v 67. Byly v Turecku. Ale nebyl to komunistický puč. Tak pojďme si říct, prostě komunisti byli úspěšní, nebyli dosazeni ani u nás. Ani u nás sovětskou vládou, nebyli dosazeni Stalinem. Prostě je to taková realita. A pojďme si říct, co bylo pro a proti. A zase nám tady budou i přiblblíci lhát, hlavně tady z těch různých ústavů, které vznikly pro totalitu, já nevím, jak oni se nazývají. Rozumíš? Ale přitom věci, a jsou to bývalí zpravidla v jejich čele stojí bývalí funkcionáři Socialistického svazu mládeže, svazáci jako vyšitě a někteří komunisti. No, kam jsme se to dostali? A tihle lidi, aby se někomu vlichotili, tak nám tady budou uměle přepisovat historii, no a o učitelech, to víme v dnešní covidové krizi, drtivá většina učitelů poklonkuje, jsou to zbabělci, takže tady tyhle stupidní názory nalývají, nebo názory, tady to nejsou názory, to jsou prostě fakta, jsou schopni nalývat dětskám do hlav, jo. Pak se nemůžeme divit, že mládež do 35 let je totálně zmatená a neví, která bije, že jo. Jo, takže prostě možná proto my se teďka tady potkáváme a diskutujeme o tom a já nevím, kolik nás lidí poslouchá, 10, 500, 1000, 50, že prostě si dohledají díky našim rozhovorům, si budou dohledávat historii a budou ji šířit dál, protože já už si připadám, jako kdybych se svými názory, které jsou samozřejmě ověřitelné, já bych si nedovolil tady fabulovat, si připadám jako nějaký, nebudu říkat chartista, protože k ním zrovna dvakrát pozitivní vztah nemám oproti Karlovi Světničkovýmu, ale jako nějaký odbojář. Jako jo. Oni nám vlastně, já mám pocit, že posledních 10 let se nám píše historie, která už proběhla, jak bychom uměli vnímat. Jo. Ale tohle to jsou prostě fakta, které my tady mezi sebou komunikujeme, které musíme přijmout, nebo bychom měli přijmout a nějakým způsobem se s nima vypořádat. Takže a já prostě si myslím, že tady je, nedávno jsme oslavili 2 roky zpátky tou trapnou přehlídkou, kdy drtivou většinu tvořili saniťáci, policajti a hasiči, jsme oslavili 100 let vzniku Československa a já postrádám v televizi, postrádám v médiích, ve sdělovacích prostředcích, kdy někdo přijde a čelem se k tomu postaví a začne věcně diskutovat. Jo. Řekne, jo, to tak bylo, nebo ať mi tyhle skutečnosti někdo vyvrátí, oni to neudělají. Oni potom udělají svodku nějakých primitivních výplodů. Oni udělají svodku nějakých primitivních výplodů a budou nás tady ohromovat. Já ti dám teďka příklad, který se mě stál před 3 dnema. Já mám přátelé ve Španělsku, já tam mám hodně přátel. Oni mě takhle, jak je tady ta krize, tak mi psali, jak se daří a to. A já říkám, oslavuju, já se jim napsal, oslavuju narozeniny. Oni na to reagovali, no tak to se máš dobře, ty máš narozeniny, ty máš jako v listopadu. A já říkám, ne, oslavují narozeniny Frankovi, protože měl 4. prosince měl Franco narozeniny, myslím si 1892. No hele, nechci ti ani říct, bylo to slušnější formou, ale ve zkratce řeknu, že mě napsali, že že jsem pako nebo blbec a tak jsem jako se za ten žert omluvil, protože dneska? Španělsko má po občanské válce, která oficiálně skončila v 39, partizánský boje tam probíhaly až do 70. let, tak to převzala ETA, zase odbočuju, omlouvám se. Ale do dneška se s tou historií vyrovnávají a vyrovnávají těžce. Peťo, slyšíme se?
Já tě slyším. Já tě poslouchám, pochopitelně. Jo,
já jsem myslel, já jsem se neodpověděl. Se vyrovnávají velice těžce ale ten argument je jednoznačný. Jo. My tady jsme měli nějakých 254 popravených politických vězňů, 190% byli komunisti, ale Franco nechal popravit, mimo ty, co byli obětí bojů a byli v průběhu bojů i popraveni, ale to se neví, tak nechal popravit nějakých 180 tisíc lidí. Jo, takže Španělé jsou podstatně tíživý situací a snažijou se s tím prostě vypořádat. A vypořádat se celkem dost férovým způsobem. Jo. Je to těžký. To strašně těžký, protože ty přikopí tam i po těch dneska už 100 letech. Nebo, jo, bude to pomale 100 let. Tak jsou pořád vykopaný a oni se snaží zahrabat. Jako, postavit se k tomu čelem. Jo. A my jsme takový bozi zbabělci, že než bychom prostě to začali řešit, tak prostě budeme tu historii přepisovat. To je takovej hnus, to je opravdu takovej hnus, s kterým jsem se, s čím bych to srovnal. Já bych to snad srovnal s pálením knih ve 30. letech v Německu. Jako jo. A budou nám tady pořád mastit bubínky. Jo. Prostě jako já se snažím použít o zemi, kteří si prošli naprostou katarzi, jako prostě neskutečnou. A vím, že oni s tím bojujou a je to složitější, ale snažijou se tomu řešit a my budeme přepisovat historii. Jo. My budeme přepisovat historii. To je teď děsivý. Jako.
Hele, já ti dám, Luďku, takový příklad. Já jsem si teď kliknul Wikipedii. Československé parlamentní volby 1946. No, tady se píše volby do ústavodárného shromáždění Československé republiky se konaly v neděli 26. května 1946. Šlo o první volby v Československu po druhé světové válce, jediné do nástupu komunistů k moci a bývají označovány jako poslední svobodné demokratické volby na dobu více než 40 let. Nutno podotknout, že se nejednalo o plně svobodné volby. Hlasování se totiž mohly zúčastnit pouze strany Národní fronty. Například pravicovým stranám tak nebylo vůbec umožněno kandidovat. To je zvláštně popsané. Takže jako zároveň byly svobodné a zároveň byly nesvobodné, protože jako kdyby ten výběr z těch kandidujících byl výběr ze stran, které byly součástí Národní fronty. Tenkrát asi ten zákon takový byl. To znamená, že Národní fronta byla to, co jakoby dávalo ten mandát k tomu, aby ty partaje se těch voleb mohly účastnit. To za prvé. Za druhé, ale jak se to liší, jako kdybych to vzal úplně, že to tak byla pravda, jakoby, jo? Že teda jako některé strany, které řeknou Volný blok, by nebyl přijat do Národní fronty a proto jakoby nemohl by kandidovat. Jo? Já se ptám, jaký je rozdíl mezi tím, když dneska česká veřejnoprávní televize, čili Česká televize, udělá pořád se 7 stranama a oznámí obyvatelstvu, že z těchto 7 se bude vybírat premiér České republiky. Čili nevíš, jak tenkrát to bylo s tou Národní frontou jakoby, a s tím, kdo mohl a nemohl kandidovat?
Bylo, já ti to bezkratce. Byly strany, které si zadali s Němcama, s okupantkama. Dneska se říká nacisté. Který jsem z kosmus planety nacistů. No a tak samozřejmě, pokud by se přešlo do první republiky, tak by jsme vlastně nemohli ani zatknout Konráda Henleina a podobně, takže jsme měli umožnit stranám, které se podělili na rozbíjení republiky, aby kandidovali. To znamená, Němci byli v odsunu a podobně. Takže prostě to byl nesmysl. A ta Národní fronta byl víceméně Benešův výmysl. A Beneš tím, že jaksi Beranovi nemohl leco zapomenout, když Beran si zadal s Němcama, tam já bych se ho nezastával. Tak zrozumě to byl zase ten Beneš. Agrárníky, Švehlovi agrárníky postavil mimo zákon, nebo prosadili jich postavení mimo zákon, že jo. Takže...
Takže, promiň, protože ty teďko si jako dost kašlal a ono to vždycky srazí jakoby ten automat dolů, takže tě nebylo moc slyšet. Takže já jenom to zrekapituluju. V podstatě, aby se kolaborující strany oddělili od těch, které nekolaborovali, tak v podstatě ta čistota byla nastolena tím rozhraním, kdo nekolaboroval a byl jakoby v pohodě, ten byl součástí Národní fronty a strany, které měly nějakým způsobem kolaboraci, součinnost a všechny tyhle ty záležitosti spojené s Třetí říší, respektive s protektorátem jako takovým, tak ty se do té Národní fronty nemohly dostat. Chápu to dobře?
Ano, aby zkrátce. To znamená, že ten idiot, co tohle tam napsal, protože já už to nějak označit nemusím, a ten by požadoval, aby Quisling mohl kandidovat v Norsku, logicky vyšistí, francouzští vyšistí, 45. taky se k ním nechovala francouzská vláda demokratický. Rozumíš? To je prostě další fabulace, dezinformace, papež tu logiku. Jo. A de facto by měli v Itálii 45. měli mít právo, bylo svinstvo postavit mimo zákon Mussoliniho fašisty, že jo. Vždyť je teda partizáni, jejich šéfa Petučiovou pověsili za nohy někde v Miláně. Jo. Takže to prostě je zase desinformace, protože ty volby nedopadly podle nějakého něčího předpokladu. A v Německu vlastně nebyly svobodné volby do dneška, protože když v Německu byly volby první, tak neumožnili kandidovat NSDAP, ne. Říkám to logicky. Když se na to budu dívat prizmatem tady toho blba, co to tam napsal.
No a to je ale díky, tyhle ty blbové to píšou proto, že lidé neumí zařadit jakoby tu situaci do tehdejší doby, protože dívat se fokusem dneška na to, co se odehrávalo tenkrát, je blbost, protože tenkrát pochopitelně se muselo řešit řada jiných věcí, které dneska nejsou vůbec aktuální. To znamená, že tenkrát bylo potřeba oddělit zrno od plev a určitě jakoby mezi těmi stranami Národní fronty nebyla komunistická strana jediná. To znamená, že šlo o to, aby proběhly volby z nějakých, řeknu, spolehlivých stran, nebo pro národně ukotvených stran, které nekolaborovaly. Takže to proběhlo, no a vítězem se stala komunistická strana. To znamená, že tady ty křiklouni, kteří vyřvávají, že ve své podstatě demokracie, 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 tak se jim princip demokracie, ale u těch voleb 1946 nelíbí, protože on ty komunisty postavil do vítězné pozice. Ale to nebylo nic jiného, než logický vývoj toho, co ty komunisti dělali za první republiky. Oni prostě velmi šikovně ve spojitosti s internacionálou, mezinárodní a tak dále. Gottwald byl jejím členem, že velmi tvrdě vystupovali a ta jejich vystoupení hraničila v podstatě v tom parlamentu až, řeknu, s nějakými věcmi na hranici tenkrát, jakoby té etické únosnosti. No ale oni tím pochopitelně získávali velmi pozice, protože oni tím svým přístupem vytvářeli pro ty lidi ten opěrný bod, kdy lidé cítili, že jejich problémy vyřeší komunisté. Tak to bylo. Navíc komunisté, silný odboj, silná vize, silná podpora, pochopitelně vítězství ve druhé světové válce, Rudá armáda Sovětský svaz a tak dále. Čili to všechno jsou konsekvence a to jsou všechno jakoby věci té doby, které nelze opomenout. A díky tomu, a to všechno dohromady, a díky tomu, že ty komunisti měli, řeknou, možná populistické a možná praktické návody k řešení, tak zkrátka a dobře zvítězili. A v té vládě nebyli asi pravděpodobně jenom komunisté.
To ani náhodou, jo. Rozumíš? A to jsou věci, s kterými bychom se měli vypořádat, jo. A říct si, bylo to tak, protože to tak bylo, jo. Protože zaujmuli tím a tím, ale tihle šli s nima. A ne svádět, že byli částečně, že se nemohli účastnit. Strany, to se nemohli účastnit, vlastně se týkalo agrárníků, kde to byl skutečně to byla Benečovina, protože si myslím, že to je u národní socialisti. Pardon. Takže ty hlasy stejně někomu mohly jít. No. Jo. Rozumíš to? No, i jelikož nemůžu volit, protože to je taková blbost. Jako jo. To je blbost a já se obávám, že za 5, za 10 let řeknu, že byli nedemokratický, protože se toho nemohli účastnit sudeťáci. Jo. Protože jestli tahle zhovadilost tyhle zemi bude takhle postupovat, tak já ani snad nemám chuť se toho dožít. Jo. Abych za 10 let... Jo. Nevím, buď to se tento národ smontuje, nebo se nad sebou zamyslí. Za 10 let neslyšel, že vlastně v 46. nebyli demokratický, protože se toho nemohli zúčastnit sudeťáci, kteří se o 6 let, o 7 let dříve velkou měrou podíleli na rozbití Československa. A jen tak na okraj, jako po vzniku Československa. Po 28. října. A po návratu vlády. Nebo vlastně ona ta první vláda, jako jo, byla pouze přičlená, že jo, tam byl předseda vlády Masaryk. Ona byla jenom měsíc někdy od 10. 11. po návratu, kde byl ministr zahraničí Beneš a ministr války Štefánik, že jo. Ona byla jakoby oficiální měsíční vláda. On dal tu vládu, takovou skládal Kramář. Tak naši legionáři, znova mobilizovaní vojáci rakouskou verzi české národnosti, museli vojensky obsadit Sudety. Znova jsme museli už v roce 18 vojenskou silou, aby, protože Němci už dělali dusno a chtěli kus republiky třeba rozervat. Jo. Já si myslím, že možná tam se stala i ta chyba, že v té době jsme to měli využít a vypraskat Germány do říše. Jo. Bohužel se nestalo a Beneš měl lví podíl a to je jak Benešovi mám různé výhrady a antipatie, tak vyřešení německé otázky po roku 45, jenom jsem mu vděčný za to. On nám ušetřil v současné době, už bychom, já vím, že se u nás říká, jsme už 17. spolková země Německa, ale za situace, kdyby to nechal být, tak si myslím, že dneska už staré neexistuje být ani etnický. Takže díky Benešovi a jeho postupu po roce 45 vůči Germánům na českém území byl naprosto luxusní.
Počkej, je potřeba Luďku říci, že Benešovo dekrety byl pouze protokol, který Beneš sepsal na základě zadání vítězných mocností, protože to nebylo z Benešovo hlavy, to nebyl rozmar tehdejší politické garnitury, to bylo vypracováno na zadání těch vítězných mocností, protože oni potřebovali řešit pochopitelně také, řeknu, mírové vztahy a řeknu, uspořádání menšin na tom osvobozeném území, čili na území u nás, co se týkalo nás, tedy tak vlastně na území bývalé Třetí říše. To znamená, že pokud někdo viní Československo z nějaké újmy nebo z čehokoliv ve vztahu k důsledkům Benešových dekretů k odsunu sudeckých Němců a tak dál, to nebyla záležitost vůle, nevůle Československé republiky. To byl jenom prováděcí protokol, podle kterého se to realizovalo. Já ještě chci říci, aby někdo neřekl, že tady jakoby automaticky propagujeme politické procesy v éře 50. let a podobně. To vůbec ne, přátelé. My se tady bavíme prostě o těch věcech otevřeně tak, jak byly. A že jako kdyby jednoduchým mávnutím a výrokem toho, že Gottwald se dostal k moci nelegálně, jo, jak už jsem xkrát slyšel, toto není řešení, toto není možné se takto z tohoto poučit, protože to není pravda. Pravda to není z jednoho prostého důvodu, že když si dohledáte ty volby 1946 a dohledáte si všechny tyhle ty věci, tak prostě tam nešlo o sfalšování voleb, ukradení voleb, čehokoliv. Možná šlo o ukradení chuti těch lidí se vypořádat s minulostí, protože nikdo nenabídl lepší alternativu než komunisté. To je také potřeba vědět. A ta rozhrkanost těch vlád za první republiky a ta nechuť řešit některé věci pochopitelně přivedla spoustu lidí k tomu, že kdo jiný než komunisti to prostě nevyřeší. To je ta určitá forma radikalismu, která potom, na kterou lidé slyší. A navíc program komunistů prostě pro tu dobu byl velice, velice jakoby líbivý, takhle to řeknu, právě pro široké masy těch lidí. A to nebyli jenom dělníci, to nebyli jenom prostě lidé v úzovkách zotročení jakoby kapitalistama. Tam prostě šlo o řadu intelektuálů, o řadu lidí, kteří v tom hledali nějakou cestu. Věděli, že komunisté nabízí jakoby tvrdou alternativu nebo tvrdou variantu a říkali si, no jo, ale nic jiného nám to už do pořádku prostě nedá. Jo, takže ono tam je spousta a spousta věcí, které jsou zamlžované, zamlčované, nevyřknuté, a to proto, aby nám sebrali možnost ponaučení se. To je totiž velice důležité. Rozbor toho, proč komunisté zvítězili a proč Gottwald se stal předsedou vlády a proč se to celé tímto způsobem nastartovalo, není jenom otázka vůle a chtění Moskvy. Prostě tady nám Moskva neposlala nějaké konfidenty, kteří drželi lidem u hlavy devítky, když vhazovali volební lístky. To je blbost. Prostě logicky ty věci pak nějakým způsobem byly řízeny, ale byly příčiny, pro které se ty věci udály. A to, že si budeme tady vykládat, že no tak bylo to nedemokratický, tak to hodíme ze stolu, a komunisti byli hajzlové a tak. To není řešení. A toto je bohužel cesta, kterou nám tady dneska někdo tlučí do hlavy. Co nám? My v tom máme docela jasno, ale našim dětem. A to je ten problém. Je to ukradená generace, která není schopná pochopit problematiku první republiky, to dobré, co se v první republice řešilo, co se stalo, co se odehrálo, chyby, které se udělaly a které právě vedly k tomu, že demokratickým způsobem byli zvoleni komunisté, kteří potom řešili věci, řeknu, hodně nedemokraticky. Luďku, co by si k tomu dodal? Já jenom nevím, ty máš náhlavní soupravu, nebo jak to máš?
Jenom bych, když jsi to načal.
Prosím?
Že když jsi to načal, tady ty komunisty, tak se bavíme o komunistické straně Československa. Jo? Která vznikla v roce 21 a následně nahoru dolů, že jo, do 25. Byla nejúspěšnější, dokonce už za první republiky zvítězila ve volbách v 25. Pak se toho chytili ti karlínští kluci v roce 29. Protože my jsme byli prosperující republika, tak 29 silně propadla. To se říkal, údajně se tvrdí, že za to mohl Gottwald, ta bolševizace. Nicméně to až někdy třeba budeme dělat o historii komunistické strany. Ale já bych rád připomenul těm falzifikátorům první republiky, že i jeden z prvních ministrů nové vlády a v Kramářově vládě, kterého nikdo by neměl obviňovat z toho, že by souznil s bolševikama, protože, jak víme, jeho manželka byla šlechtitná, přišel o majetky na Krymu, kde se potom spojili funkcionáři ministra, pozdějšího ministra kultury Kopeckého, který si z něho utahoval, když jako poslanec jezdil do Sovětského svazu, že na tím mluvil, že je jako celkem v pořádku, že si ju ruští pioniři nebo si ju jako pochvalujou a podobně. Tak v prvním je tady nějaký Bohuslav Vrbenský, o kterým se vůbec nemluví. Doktor byl, ale myslím, že měl všeobecnou medicínu, že byl dentista, ale to je nepodstatné. Ten byl před první světovou válkou představitel anarchisticko-komunistického hnutí. Tehdy v Rakousku-Uhersku a v celé Evropě. A byl to jeden ze zakladatelů Federace českých anarchistů. A tento muž se stal v Kramářově vládě ministrem pro výživu, tuším. Jo. Později v další vládě v roce 20 byl ministrem veřejných prací, myslím si, nebo tam byl pro výživu a zásobování. Bohuslav Vrbenský, takže už prvorepublikový vlády měli ve svých řadách výkonného člena komunistické strany Československa, tam až on vstoupil jako anarchisty. On tam vstoupil, on je první předsedou socialistů, ale on tam vstoupil až někdy v 25. Takže již první vláda československého, samostatného Československa měla v čele jednoho ministerstva nebo dvou ministerstva, on střídal komunisty. Takže co tady kdo plácá? A potom se taky vůbec nemluví, on potom ve 44. zemřel v Moskvě. Ty starší roky, ty chlapi, 60. 70. holt umírali, v té době umírají dneska, takže to bych neřešil. možná jeho roli, ale teďka nechci kecat, jeho roli stvárnil si, myslím, Raus chránil v tom filmu nebo velkofilmu, tom dvojím Sokolovo, kdy totiž jemu byla přiznána hodnost, byť on neměl vojenský výcvik, tak mu byla přiznána hodnost tuším majora Československé armády v Moskvě, ale on se zabýval jako bílek. Zastřešoval elektrickou službu a tam, jestli si pamatuješ, že nechtěli ze zdravotních důvodů někoho schválit a on říkal, tak je pro Kotvalk, nevím, kdo ho tam tehdy hrál, si Zounar, ale to už bych kecal, jo, teďka. Ale myslím si, že to byl Raus Chránil. A on říkal, tak se tady na ně podívá doktor Vrbenský a ten je uschopný. Takže i prvorepublikový vlády první měli v ministerstvě anarchisty a komunisty. O čem se tady pořád dokola bavíme? Prostě pojďme si tu historii říct a říct, co byl, kdo byl Vrbenský, o tom se snad ani nemluví. O tom se tiše mlčí. Ale prostě on součástí ty vlády byl to dokonce členem součástí Kramářovy vlády. A prostě tuhle realitu nikdo nikdy už z historie nevymaže. Možná přijde zase nějaký Žáček a podobnej lumpík a budou nám v nějakých ústavech pro studium totalitních režimů vytvářet náhradní scénáře. Já nevím, stát se to může a vůbec v dnešní době bych se ničemu nedivil. Ale pojďme si říct, první dvě vlády za první republiky, jak se říká, měly v čele ministerstva anarchokomunisty. Tečka. Přesto nejde vlak. A můžou to teďka zdůvodňovat, jak chcou, ne. Nechcou, prostě taková byla realita. Stejně byla realita, když nastoupil poslední císař Rakousko-Uherský, chtěl to uvolnění, chtěl prostě to vyrovnání, už prostě válka se chýlila, k konci nevyšlo to už, když neměli zájem s mocnářem Borem Gdoňským komunikovat, tak navrhl Bohumilu Šmeralovi ministerstvo sociálních věcí. Tehdy Bohumil Šmeral byl sociální demokrat, levicový křídlo a tak dále. O tom se taky nemluví. To jsou prostě reality, s kterýma my musíme pracovat. A my, starší generace, prostě nesmíme dopustit, aby nám tady nějaká banda lumpů a politologů jako je pan Fiala a spol, mrzačili naši historii. Ona měla bikiví, byly tam negativa, byly tam pozitiva, byli lidi, kteří stáli neochvějně za svýma názorama, byli lidi, kteří selhali. To určitě bylo, ale to bylo ve všech zemích. Ale byla to naše historie. A na nás je, aby jsme nedovolili nikomu jí mrzačit. A to, co se děje teďka, to přesahuje veškerý meze. Můžeš tě ještě tak, Peťo, na chvíli střídat, to co odkašlo.
Jo, prosím tě, jenom ještě ti chci říct, když potom potřeš kašlat, zakryj si mikrofon, protože ona ti to automatika stáhne a pak chvilku trvá, než to vyjede a není tě slyšet, víš, chvíli. Přátelé, budeme pomalu otvírat telefonní linku, abyste mohli zatelefonovat nějaký svůj dotaz, otázku nebo připomínku. Já se teď kouknu, jestli tady mám nějakou zprávu, tady Zalučka oroduje Iva, abych chtěl písničku, nebo se mi udusíš, prej Lučku. No já to znám, protože já jsem teďko pár týdnů měl volno, jsem si dal, protože jsem byl na tom tak dost podobně jako ty, kdy čím víc se člověk snaží, aby nekašlal, tak tím je to horší, pochopitelně. Takže svlášť rty. Já dám písničku a mezi tím si, přátelé, rozmyslete, s jakou otázkou byste třeba zavolali. Takže já si myslím, že bychom si mohli dát jednu takovou, no, lehce stranickou, když takhle řeknu, no, tak...
Ještě nejsme
tak jsme si zahráli. Pokud trpíte takovým kašlem, jakým můj host bohužel je sužován, tak doporučuji plicník tinktura. Určitě to mají Pavlovy kapky, když si najdete, tak tam se to objednáte, protože třeba ani Podhorná, ani Grešík to nedělají, tuhle tinkturu, aspoň jsem to u nich nenašel. Takže ten plicník vám velmi, velmi pomůže v tom zbavení se toho, proč vás to vlastně nutí kašlat. Takže jenom takové malé doporučení. Luďku, už jsi se dal trošku dokupy, můžeme pokračovat?
Jenom
jedna taková věc. Vraťme se zpátky k tomu, ať já položím otázku. Jenom ještě řeknu. Telefon, na který můžete volat nebo psát svoje dotazy mému hostovi 774 139 044. A já ti položím otázku, která se váže k té agrární politice. Tam musela proběhnout určitým způsobem akce, která byla velice nepopulární v podstatě vůči asi velkostatkářům nebo těm, kteří paktovali s tou půdou a různými způsoby zneužívali určitá období k tomu, aby se dostali k většímu a k většímu množství zemědělské půdy, což dneska tady máme také určitou sektu lidí, která v podstatě ovládá prostor, na kterém se dá cokoliv pěstovat. Jsi schopný na to nějak zareagovat?
Ale já ti to řeknu asi takhle. Ten zákon, nebo co Švehla prosadil, já si myslím, že on ho měl v hlavě už v průběhu první světové války a i v průběhu toho, jak viděl, že se bude vytvářet tam Česká republika. Protože on jako zemědělec věděl, že co tlačí venku. A je dobrý, že on jako laik na těch zákonech pracoval. Jo. Víš, že on se jim věnoval. Jako, kromě toho stál za, nejenom nebyl sám samozřejmě, ale byl v naší ústavě z roku 1920. Což je strašně obdivuhodný, jo, že bys do člověka, který se věnuje, řekněme, vím, či se peřem pak převezme rodinný velkostatek po smrti otce a řekl by si jednostranně zaměřený. se fakt skvěle orientoval. A jeho první zákon, který mě podpořil tehdejší národní shromáždění, že jo. My jsme za první republiky měli národní shromáždění, první se mu tomu říkalo revoluční, máme poslaneckou sněmovnu, no to je jedno. Prostě ta první republika v podstatě už po roce 90 některým lidím, nebo už před rokem 90 vadila, ale tak se jmenoval zákon o obstavení velkostatku. Tuším zákon 32 z roku 18. A potom zákon 215 z roku 19 zabrání velkého majetku pozemkového. Jo? Já jsem to záborový zákon, já jsem to tak jmenuji. Hele, tady úzká skupina lidí vlastnila neskutečný pozemky. Jo? A on chtěl prostě, aby oni nemohli diktovat, aby nemohli vydírat republiku. Tak on tím, že pak byl prosazený ten přídělový zákon, být bezzemcí, malí rolníci a náhradový zákon, že některým se za to bylo nějak diferencovaný, že na 50 tisíc hektarů stávali jenom pětinu ceny, půlku. Pak byli samozřejmě i lidi, kteří byli nepřátelští, jako byl Habsburský dům nebo šlechta pocházejícího z Habsburského domu. Ty byli bez náhrad, myslím si, že i Schwarzenbergům část bylo bez náhrad. Jo, to byli, oni se nebáli označit ty šlechtické rody jako nepřátelské. Oni skutečně byli nepřátelské, vznikly republice. Nadarmo taky byly zakázáno používání šlechtických titulů. Ten zákon platí do dneška, takže já nechápu, proč toho přivandrovali ho v obejdy, co díky Havlovi se tady dostal k majetku, na který neměl zákonný nárok. Někdo nazývá kníže. Jako, to absolutně nechápu, ale budíš. Ale co bych chtěl říct, že tam bylo prakticky, myslím si, nějakých 150-160 tisíc uchazečů, jo, byla půda rozdělena pro ně. Takže vlastně i v těch krizových 20. letech se zabezpečila potravinová soběstačnost. Československo bylo soběstačné oproti Německu. Jo. netvrdím, že pardon, netvrdím, že situace nebyla dobrá, bylo po válce, ale v porovnání s okolníma státama my jsme byli schopni se zabezpečit, kde jsme dneska. Dneska, když nás odstřihnou ty supermarkety germánský, tak my 60% potravin dovážíme. My jsme se záhy stali vývozci potravin. Jo. To, a tady ta pozemková reforma zasáhla nějakých 40 tisíc kilometrů čtverečných. Jo. Nejednalo se jenom o zemědělskou půdu, jednalo se i o lesy a jinou, jo. To byly luka, rybníky. Ale samozřejmě gro byla zemědělská půda. A teď si veň, že Česká republika má dneska přes 90 tisíc kilometrů čtverečných. To znamená, veň si, kolik bylo vyvlastněno nebo zabráno půdy. Jo. To, co se dělo ve 48. a samozřejmě po roce 45. Jo, to už byly jenom špičky ledovce. Tak si to přiznejme. A ten, co bylo ve 48. do družstev dáno, tak ne všichni by si měli taky přiznat, jak se k tomu dostali na základě stejných nebo podobných záborových zákonů, jo, před 20 lety tomu majetku. Že je to prostě ta historie velice komplikovaná, nicméně výsledky to přineslo. Československo až do roku 90 a já si myslím, že i v období okupace my jsme bohužel produkovali nebo dokázali nadprodukovat tolik zemědělské produkce, že jsme svým způsobem zásobovali i ten Wehrmacht, dělali se odvody. Takže my jsme vlastně kontinuálně do roku 90, tak to začalo jít tam, kam to začalo jít, byli schopni na území, který není úplně stoprocentně nakloněný zemědělský výrobě, nadprodukovat produkty a vyvážet nebo zabezpečovat okolní státy. Dneska už převažuje, pokud to procenticky počítáme, tak jsme dovozcem potravin. Jo, a tohle bylo díky těmto přidělovým zákonům. To prostě samozřejmě se s tím handlovalo, že jo, byla tam státní správa. To chci říct, ne všechna půda, která byla záborem obstavená, zejména lesy, tak byly dany do soukromých rukou, ale byla to půda, která zůstala státu, to bylo zestátněné. Takže jinými slovy, to bylo doslova do písmene zestátněné. Tak proč se bát nějakého zestátnění, když teďka zestátníme? A já se to nebojím říct. A když lidi si to uvědomijou a budou chtít uvědomit, tak prostě ty různý agrobarony, různý lidi nebo jedince a zločinecký organizace, který tady po roce 90 dosáhli majetku, na který si nevydělali. Nezajistili to bankama, ty úvěry byly fingovaný. Prostě je sestátníme. Nebudeme se s tím mazat a sestátníme je. Se státníme celý ČES, já nechápu, proč by 49% mělo kvazi akcionářům mělo odcházet. A lidi tady nebudou mít pomale na elektriku, jako jo. Nebo část populace na elektriku. Ale říkám, prostě to bude to chtít čas, aby si ti lidi fakt zaryli tou drštičkou v zemi, aby pochopili, ale je potřeba říci, nebude to nic, co už by v Československu neproběhlo. Takže
a promiň, a nejenom v éře komunismu. Víš, ale Luďku, ono je to těžký, protože lidi třeba zaskočilo to, že by se měla zrušit ministerstva a ze 14 na 8 zeštíhlit, anebo že by se měly zrušit kraje. Pro řadu lidí to byla překážka třeba u voleb, jo. A přitom to nic neznamená, to jenom znamená zeštíhlení byrokracie, která užírá těm lidem z penzí, ze sociálního systému, užírá v podstatě ze všech ekonomických parametrů, kterými bychom se mohli rozvíjet, anebo platit dluhy. Takže toto lidi zaskočilo. Tak nevím, jak lidé budou nahlížet na tyhle ty věci, o kterých se tady jako bavíme, víš?
Pokud ti lidé budou chtít platit o 100-200%, protože to pořád poruste energie víc, aby pár výžírků, zločinců, zlodějů a podvodníků mohlo svý miliardy převádět do daňových rájů, pak samozřejmě tomuhle národu nemůžeme bránit, aby tak činil. To určitě ne. Ale pokud ti lidi se zamyslijou nad tím, proč oni by měli platit třikrát tolik, a někdo aniž by hnul prstem, jenom protože měl v 90. letech kontakty, že spekuloval, podváděl, lhal a tak dále, může si užívat miliardy v daňových rájích. No tak prostě ta cesta je prostě. A ty pozemky neodnesou. Oni převedou peníze do daňových rájů, které můžou ztratit na hodnotě ze dne na den, ale tu zemědělskou půdu žádnej Babiš a jemu podobní šmejdí neodnesou z České republiky. Možná už třeba začnou odvážit, já nevím, mě to vymyslí, jo. Ale za současné situace si to nedokážu představit. A já znám spoustu drobných zemědělců, kteří hospodaří někde na 60 až 80 do 100 hektarů, kteří paradoxně produkujou, jsou terorizovaní a produkujou i jak rostlinou, tak živočišnou výrobu. A pak je tady tlupa spekulantů, kteří stavějí na zemědělské půdě solárka, nebo stavěli solárka, za který prodávají nesmyslně předraženou energii. A ty peníze vyvádí na Kypr, Kajmanské ostrovy a podobně. No a samozřejmě z toho financují, že jo, z toho financují současný politický establishment. Typickým představitelem toho je Rakušan a jeho banda, že jo. Vlastně ten Michalík, kde bral, on mu někdo půjčoval, ze začátku mu někdo půjčoval desítky milionů z Kypru a pak se zjistilo, že v součinnosti s ruskou mafií, že jo. Byla ruská mafie, protože Kypr ovládá ruská mafie, nebo mafie z sovětského prostoru. On byl přesnej. Financuje takovou bandu, jako je Rakušan. A my z Rakušana budeme mít ministr vnitra. A lidi jim to nevadí, lidi jsou spokojení. Tak pokud jsou spokojení, pak jim nemůžeme bránit tomu, aby platili po novém roce o 30, o 40, o 50 a o 100% víc, když jim to takhle vyhovuje.
Luďku, akademická otázka. Co udělá takový člověk, když se stane ministrem vnitra? No pochopitelně pozametá stopy. Takže my tady máme už několikátého v pořadí ministra vnitra, který tam je hlavně proto, aby pozametal stopy jednak jakoby za sebou a jednak lidem, kteří, dejme tomu, jsou zrovna v té bandě obsažení. Čili tady jako spousta lidí má pocit, že se to jednou vyšetří. Ne, nevyšetří, protože všechny ty krádeže, podvody, loupeže, odklánění peněz, vyvádění peněz z daňových povinností a tak dál, prostě se elegantně zametá se pod koberec. A ty stopy se nenávratně ničí. To vidíme i u těch svazků STB a u těch všech záležitostí. Jak, jako Hamáček, tak jo, tenhle ten člověk, jak by tam mohl vůbec existovat jakoby tak dlouho. No, kdyby neměl v ruce něco, co ho v tom křesle drželo a on zase držel pod krkem jiné, že? Tak jenom taková malá vsuvka, Luď.
No, takže říkám, já prostě chci, aby lidi věděli, že už to bylo realizováno v době kdysi vychvalované první republiky. Takže se nemusí bát, že by to nezafungovalo a že to fungovat nebude. Prostě tak to bylo. A majetkový přesuny, které proběhly v roce 18, tak v roce 48 už byly minimální. Za první byly znárodněny už v 47. byly doly znárodněny. Byly znárodňovány samozřejmě Beneš někdy, nebudu mluvit teďka o to, co bylo zajištěno dekrety proti kolaborantům, ale byly to záležitosti důležité pro obranu republiky. Takže co bylo znárodněno po 48. bylo opravdu minimum. Co je nám tady předhazováno, vykreslováno, jsou prostě zase jenom lží. Nicméně, ta agrární strana, která chyběla jako pravicová, ta provedla tu zemědělskou reformu. Takže zase oblbujou. Zemědělskou reformu byla vypracována v sekretariátech, nebo ten námět, já věřím tomu, že na tom spolupracovali i další strany, byl, se zrodil v té takzvaně pravicové straně agrární, nebo ona tak přesně lidi nemáte, jak no, ten přesný název byla republikánská strana, ona původně byla zemědělská strana a tak dále, ale ten poslední, ale ve zkratce byla známána jako agrárníci, republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu. To znamená, že se sjednotila i se slovenskou částí jaksi toho segmentu. Takže tam byl ten zárodek toho přerozdělování toho majetku a záboru a zestátňování. A mimo jiný po smrti Švehlí, tak ten dokonce v 35. jenže pak začala ta hektická doba, navrhoval a začali vypracovávat znárodnění dolů. Takže ano, to je ta pravicová strana, co nebyla součástí Národní fronty, protože ty se obávali národní socialisti Benešovi. Tak tam si to prolobovali. Tak tahle chtěla znárodňovat ještě 35. doly ze státní. Jo. Takže proč nás tady neustále někdo oblbuje, že za první republiky se to nedělo, dělo se to. Ty důvody byly jednoznačné. Bezpečnostní byly ekonomické. Proto, co první, co bychom měli udělat v naší zemi. Ze státní podíl nechápu, proč má mít stát v ČEZu jenom 51%. To má být 100%. Taky se podívej na Maďary. Díky tomu mohli zastropovat ceny energii, protože tam má rozhodující vliv stát, nebo je to plně státní. To sami v Polsku. Jo. To znamená, my jsme se obnažili jak prostitutky nad národním firmám a teď tady naši občané musí platit, ale já na druhou stranu říkám, ať platí. Když je to nezajímá, když strkají před realitou hlavu do písku, tak ať platí. A sám Bureš řekl, jo, Maďaři si to můžou dovolit, ten benzín zastropovat na 33 korunách. Takže to je všechno státní. No. Takže co tím chtěl říct? No, protože jsme to všechno takzvaně zprivatizovali. On se na těch privatizacích, kdo více na těch privatizacích ona a ten Gauner Bakala podíleli. Takže pokud bude ve státním zájmu, a to znamená zájmu tyto země a těchto našich lidí, prostě strategický podniky ze státní, aby na nich neměli vliv nadnárodní korporace, tak jak to mají v Polsku nebo v Maďarsku, tak to prostě bez mrknutí oka uděláme. A je otázka vzhledem k tomu, co vyvedli za peníze, kam je vyvedli, nebo za to bude za náhradu, bez náhrad, nebo částečnou náhradu, nebo za co. Ale říkám, na to je potřeba mít mandát lidí, kteří si uvědomujou, že jsou zašašky ve vlastní zemi. Ale nikdo nemůže říkat, že to se vracíme před rok 89 do roku 48. Ty největší znárodňovací akce a zestátnění a záborové akce probíhaly za první republiky a potom v období mezi květnem 45 a únorem 25. únorem. Hlavně, ať nám tady zase někdo nelže. A proto oni tvrdí, že všechno probíhalo mezi rokem 84 a 89. Proto oni, tahle skupina politiků nebo pseudopolitiků, která hájí zájmy národních firem, se lidi vyvolá dojem, že se vracíme do nějaký totality. Je to nesmysl.
Dobře, Luďku, mám tady takovou zajímavou poznámku od Zdeňka z Prahy. Dobrý večer, dovoluji si připomenout JZD Slušovice. Inženýr Čuba byl jedním z největších odborníků v zemědělské politice. Ve Slušovicích byl v 80. letech, se byl dokonce podívat i Donald Trump a viděl socialistické podnikání v praxi. To je pravda, Slušovice byly taková výkladní skříň určitého typu toho, že přidružená zemědělská výroba, jak se tomu tenkrát říkalo. To znamená, že zemědělci, jednotná zemědělská družstva a zemědělci jako takový, tak museli dodržet nějakou kvotu obratu, kterou měli z toho původního, to znamená z té zemědělské produkce. A vedle toho se pochopitelně mohli věnovat třeba tomu, co ve Slušovici dělali počítače první a různé záležitosti výpočetní techniky. A to nebyly jenom věci do zemědělství, ale byly to věci, které se třeba nakupovaly i do elektrárny. Byl jsem toho svědkem, nakupovali jsme tam určité typy zařízení a dokonce jsem to byl přebírat tenkrát ve Slušovicích osobně. Takže Slušovice to byla taková hodně zajímavá věc. K tomu dostihy pochopitelně a všechny ty věci. Čuba prostě ukázal, že když má někdo podnikavého ducha ve stylu baťovském, takže i v éře socialismu se dá spousta věcí realizovat. Někteří se potáceli s tím, že organizačně zvládali zemědělskou výrobu. Některá družstva měla už tenkrát, a to byl zase jeden z našich kolegů třeba, který s náma závodil, tak jeho otec a jeho matka, tak tenkrát měli při JZD, čili byla to zase přidruženka při tom zemědělství, tak vlastně podnikali. Oni si scháněli zakázky na různé chladicí zařízení, chladiče všeho možného typu, různé zásobníky z Antikora. On to vypočítával, on to konstruoval, ona to obrábila, svářela. Ve dvou lidech rodinná firma v podstatě, která byla součástí jednotného zemědělského družstva jako přidružená výroba, tak v podstatě dělali obraty, za které to družstvo zase mohlo budovat jiná odvětví nebo posilovat a budovat to, co potřebovali pro tu zemědělskou výrobu. A všichni se měli dobře. Prostě oni se měli fajné jako rodina, no a družstvo také prosperovalo. Čili ony ty možnosti existovaly, jenom se nevyužívaly, protože využívat tyto možnosti znamenalo pochopitelně slevit ze svého pohodlí, slevit z těch řečí a blafů a jít něco dělat. Kdo využil takovou příležitost a domluvil si tu cestu, no tak pochopitelně podnikal už dávno před rokem 89. To třeba také málo kdo ví. Jenom šlo o to prostě najít v tom formátu, který existoval, tak najít si možnosti, kterými se to dalo, do kterých se to dalo napasovat, no a potom se dalo dělat ledacos. Čili to, co dělal Čuba ve velkém, tak to třeba dělalo tohleto družstvo, kde si tamhle u Vansdorfu v takové zapadlé vesničce, kde opravdu prostě by to vůbec nikdo nečekal, tak tam se dokonce dělali i záležitosti na vývoz. Tady ta rodinná firmička fungovala i ve věcech, které se vyvážely. A to zase byly pro republiku valuty. A valuty, to měla republika ráda, protože pochopitelně valutový devizový trh nikdo nikomu nedaroval. Každý si ho musel v té době, tenkrát, tak si ho musel prostě získat tím, že dokázal vyvážet. No a za ten vývoz pochopitelně už zase byly plánované nákupy. Takže ono to celé, ten systém, nebyl vůbec špatně postaven, jenom byl některými lidmi brutálně zneužíván tak, že to zneužívání bylo na úkor druhých anebo na úkor vůbec, řeknu, té, jak bych to pojmenoval, té dobré pověsti, která potom se tím třeba hatila. Takže možnosti byly. Otázka byla, kdo jak je uměl využívat. Luďku, ty jsi tady řekl takovou důležitou věc, že lidé mají často spojeno znárodňování, zabrání pozemků, když to řeknu vulgárně, lidově, zabírání nějakých velkých pozemků a jakoby usurpování, když to takhle pojmenuji zase tak, jak to bylo prezentováno, usurpování a okrádání těch velkostatkářů a těch velkých držitelů vlastně těch pozemků. Ale to se většinou všechno řešilo ještě před nástupem komunistů k moci. Zrovna tak velmi často jsou motány pojmy, jakože církevní majetky byly sebrány komunistama té církví. Vůbec to není pravda, prostě církevní majetky a všechny ty věci se odehrály ještě za císaře pána, protože prostě bylo seznáno, že sociální role, kterou se měla sehrávat církev a díky tomu měla k dispozici polnosti, kláštery, nemovitosti, obrovské majetky. Tak v podstatě, že tu sociální roli v té společnosti, roli těch útulků, roli těch, řeknu, sociálních zařízení pro slabé sociálně nebo pro opuštěné, pro sirotky a tak dále. Takže ta církev postupně z tohoto ustupovala a tuto roli v podstatě neplnila. No a tak se císař pan naštval, vydal dekret a tím dekretem vlastně církvi odebral majetky, z církevních pracovníků udělal tenkrát zaměstnance monarchie, posléze se stali zaměstnanci Československé republiky, čili toto nebyl výmysl komunistů. A proto je dobré ty věci znát, aby nás nikdo tedy nepoblboval, protože ne za všechno mohli komunisté a ne všechno, co jak si mělo za důsledek změnu majetku, vlastně majitele těch majetků, takhle vlastníků těch majetků, tak ne za všechno a ne všechno se zrodilo v hlavách komunistů. Zkrátka a dobře, ta doba dozrála do určité potřeby řešení a tak ta řešení byla nalezána v různých sekretariátech tehdejších parlamentní, když takhle pojmenujeme, stran, která se prostě na těch řešeních shodla. Neb to bylo důležité, protože ten přerod na ten stát jako takový pochopitelně sebou obnášel, jak to tady Luděk řekl, potřebu získat kontrolu nad strategickými záležitostmi, jako je půda, ze které lid žije, na které se ty potraviny pěstují, doly, čili něco, co může být velice, velice důležité, energetický potenciál. Tenkrát to nebylo v takové míře jako dnes. Víme, že dneska díky České republice tak v loňském roce došlo k 247 zásahům, díky kterým neskolabovala evropská energetická rozvodná síť. To je obrovské množství zásahů, které pochopitelně bychom si měli nechat tvrdě zaplatit. A místo toho si tady necháváme rozvrkat jádro jako takovou jadernou energetiku, na které to celé stojí, protože žádný solární baron ještě nezachránil evropskou rozvodnou energetickou síť před kolapsem. Vždy to byly stabilní opěrné pilíře, vždycky to byly stabilní zdroje energetické a to jsou prostě to jádro v Dukovanech, jádro v Temelíně. Plus takové giganty jako elektrárna Počerady, která dává nějakých 1,5 gigawatt. Čili máme tady velké celky, které rozhodně asi ČES buď, a zase to je otázka, buď ten ČES bude v rukách národa, čili bude stoprocentně vlastněn státem a potom by měl pochopitelně rozhodovat o tom, jestli Počerady se prodají nebo neprodají, myslím, že už jsou prodané soukromníkům za hubičku, nebo minimálně tam to bylo na spadnutí. Jestli se budou zavírat nebo nebudou zavírat tepelné elektrárny, které jsou pochopitelně ale kompletně předělané, přepracované tak, že to nejsou takové ty čmoudíkové elektrárny, ale dneska jsou to odsířené, velice, velice ekologické výrobny zase energie. No a tak je potřeba to nazírat, no a buď se zavřou, protože existuje na to nějaký časový limit a plán, no nebo se budou udržovat v chodu a budou se generálkovat a budou se využívat k tomu, aby v podstatě věci fungovaly tak, jak mají. Luďku, zotavil ses trošku.
Jak se mluvil o těch církevních pozemcích, tak já bych řekl, že Švehlova agrární reforma, já jsem nazval Švehlova, samozřejmě, on dal ten podnět, námět, ale pracovalo na tom podstatně víc lidí, tak si myslím, že po josefínských reformách církvi nejvíc pustila žilou, že? To se týče pozemku. To jsou prostě fakta. To jsou prostě fakta, které prostě jsou prokazatelný, dokazatelný. A ano, a ten Trouba, já se k tomu vracím, protože já to nemůžu pustit z hlavy, to je ta pravicová strana, který nebylo umožněno kandidovat. A tato pravicová strana provedla největší pozemkovou reformu v historii Československa. Byly zestátněny. Statisíce hektarů byly zestátněny. Jo, protože těm bezemkům a drobným rolníkům bylo převedena tak čtvrtina. Jo. Stát to potom pronajímal, takže za první republiky byl stát jednoznačně větším vlastníkem pozemku majetku než po slavným roce 89. Jako. Takže...
Luku, máme telefonát, tak pojďme. Romane, zdravíme tě. Ahoj, dobrý večer.
Ahoj, dobrý večer, zdraví tě Petře i pana Luďka. No, jelikož jim nevolá, tak já zavolám. Udělal jsi mě radost, když minulej týden jsem tam dal z archivu s tím Janíkem, jak jste si mě tam dobírali. To jsem se musel cvát a jsem si musel pustit ještě růz, jenom jsem to úplně zapomněl. A teďka ne radu pro pana Luďka, ale spíš takovou zkušenost. Staříček, stařenka z Hodonína, já jsem vnuk vyražu, když má ten kašel. Tak by to chtělo, ty dostává 52, ty říkáš, že už stejně piješ, tak mu dej. Velkýho panáka Slivovice, velkou, ta Slivovice musí být teplá, jo? Velkou lžící medu, a když nese, tak celý citron, a když nesnese, tak půl citronu, a já si myslím, že se toho brzo zbaví. Ale bás to vypít, když se nespát, jo? Takže já si myslím, že tady toho kašle se zbaví, no.
Proto je Luďku tak hrusný, že zapomeneš na to, že kašleš.
Jo, jo, ale staříček, stařenka to tak říkávali. No, tak já, ale já to tak teď dělám, no. Takže to, no, takže... Jo, a ještě, jak tam byl pan Růžička, je to ale měsíc zpátky, nebo... No, tři týdny, měsíc, když tam byl taky v soustru, tak mi se strašně líbilo, jak říkal, že to lidi nezajímá, že oni ani nechcou. No, a tak teďka... lidi začali plakat a se říkal, tak to byl takový dobrý návrh. Já pán Majlis to nechtěl, když byly volby, tak to byl na háku. Když ti to nezajímá, proč se o to teďka staráš, že budeš platit více takhle. Já pán, ti to nezajímá, aby nikoho nic nezajímalo, když máte na háku, no tak teďka musíte otevřít tady topu, no. Tak já jenom tak trošinku, jo? Dobrý. Pochvala dál.
Děkuji.
Do tím páru, mějte se.
Díky, ahoj.
Jako, já si myslím, že snad lidi prozřou. Pokud neprozřou, tak budou žít v chudobincích, budou prostě... Hele, karty jsou jednoznačně rozdany. Energie půjdou nahoru, stát by měl energie řídit, ne, že někde doplácet a tisknou ty inflační peníze. To je cesta do pekel. Takže my musíme naprosto ovládat svý energetický sítě. Podívej se, prodali jsme vody, vodovody, prodali jsme kanalizace. To je prostě, to byl zločin. Rok, já věřím tomu, že přijde čas, kdy toto období po roce 89 80% budeme hodnotit jako zločinný období. Ono to prostě musí dozrát. Jako. A myslím si, že teď to začíná dostávat spát, že jo. Co vláda, to horší a horší zmetci přichází. Jo. Proto já říkám, že není podstatný, jestli je někdo oběšený titulama a Švehla je toho typickým příkladem. A byl to člověk, který se dokázal dohodnout. On dokonce ve své poslední vládě měl německou menšinu. Nemyslím tady ty nácky a podobně, ale měl tam, netvrdím, že byla nějak extra, on tomu říkával taky panská koalice, ale byly tam zastoupení němečtí křesťanští křesťansko-sociální demokrati nebo lidová strana, nebo jak má se tehdy jmenovala, a německý svaz zemědělců, logicky, jo, byly to marginální strany, ale nějaký procento, já nevím, kolik měli, 4-5%, tam byli zastoupeni, takže on dokázal komunikovat napříč celým politickým spektrem. Ale je jeden fakt prostě, to, co nám tady vykreslují, jak co bylo špatně a dobře, je taková falzifikace historie, že bychom se nad tím měli opravdu zamyslet a chtít diskutovat, rozumíš? A oni nás, jediný, co, čemu se zmůžou, tak nás budou obviňovat z nějakých desinformací, ale to jsou věci, které jsou doložitelné. To jsou věci, které jsou prostě doložitelné a vidíš, jak dneska se na to poukazoval, jak nějaký idiot z Aktuality.cz tvrdí, že v ústavě je, že prezident nemůže jmenovat nebo nejmenuje toho na tu navrženou osobu ministrem, pokud se dopustí hrdelních zločinů. To je hrdelní zločin, to jsme jak ve středověku, ne? Tak mě říct vraždy, pokusu o vraždu, nebo co to je hrdelní zločin.
No ne, počkej, ale teď teda už, když bychom rozebrali, teďko jenom velmi rychle, jo. Od kdy prezident má vyhodnocovat, jestli nějaký gauner udělal hrdelní zločin nebo neudělal. Přeci toto je otázka soudu. Nechť soud rozhoduje o vině či nevině kor takhle závažného, pochopitelně trestného činu. Čili už to si samo odporuje jako takové, že prezident tady není ten, který by měl posuzovat, jestli někdo je nebo není odsouzení hodný, nebo je to kriminálník. Mezi náma, jo, jako kdyby měl takhle prezident uvažovat, tak asi žádná vláda nikdy tady nevznikly po roce 89. Ale prezident pochopitelně vyhodnocuje spoustu věcí. My jsme tady s Karlem Světničkou právě mluvili o tom Lipavským, který je jednoznačně jakoby asi nepřijatelný jako ministr zahraničních věcí, protože jeho dosavadní kariéra je o rozvracení v podstatě jakoby těch dobrých vztahů směrem ven. Takže proč by teď najednou on, který rozvracel, tak by měl být v roli a v pozici ministra, který dbá na dobré mezinárodní a zahraniční vztahy s ostatními zeměmi, jako to si úplně odporuje, jo. Čili, ale vidíš, jak oni to použijí, překroutí to, udělají z toho prostě nějakou takovou, jakože prezident v podstatě nemá právo vůbec na nic, jo. A to není pravda. Prezident má určité pravomoce. Můžeš ji nějak přiblížit ještě nějak, Luďku?
To mě dostalo, tak bylo, že většina právníků se shoduje, že na to ten prezident dle těch článků ústavy právo nemá. Co to je za argument většina právníků? Mají říct většina námi oslovených právníků a námi vybraných právníků? To je jak když řekneš, 9 z 10 doktorů to doporučuje, že jo? Rozumíš? To jsou fabulace, to jsou desinformace. Jo. To je prostě to zapnout českou televizi, to je počátek toho začít chtít zvracet. Jo. Tam už ta televize, ale oni už se tak posouvají tak daleko. Jo. A přesto je tady segment lidí, kteří budou tupě na ně zírat a pod Prahově si tyhle lži sugerovávat. Jako. To je na tomto nejhorší. Jo. A nemluvím o mladší generaci. Já už prostě nevím, jestli vytvořit nějaký alternativní vzdělávací systém v této zemi, jo. Protože my zabředneme do takových věcí, z kterých nebude návratu. Jo. Oni nás prostě z nás chcou udělat degenerovaný zvířátka, kterým budou vládnout tlupy kriminálníků financovaných z daňových rájů. Jako, jo. A ten národ pořád ještě zůstává prostě jakoby, já nevím, co očekávat. To já říkám, starý heslo, čím hůř, tím líp, že to je jediná cesta záchrany zbytku zdravého rozumu v této zemi. Protože jinak ti lidi neprocitnou. A odmítnou, oni odmítají. Oni naučili tento národ odmítat, přijímat a sami se sebe vzdělávat. Jo. To prostě tohle všechno naučili. Oni potřebují slyšet v kostce, co je správný. Jo. Co řekl CML, centrální mozek lidstva. Jo. To je Česká televize, kterou ovládá banda těch nejnechutnějších gaunerů této společnosti.
No já bych k tomu jenom řekl, že v zásadě si velmi lidé zaměňují vzdělání a vzdělanost. To znamená, že ta vzdělanost spočívá právě v tom, že lidé se, tak jako Antonín Švehla, sebe vzdělávají. že hledají odpovědi na, na témata, že se snaží logicky dospívat k určitým typům rozhodnutí a nebo poznání, protože prostě vezmou informace, které jsou a sami si z nich vytvoří závěr. Nečekají na to, že jim nějaká česká televize řekne, co si mají myslet. A to jsou lidé, kteří jsou vzdělaní, protože oni se vzdělávají. Ovšem lidé, kteří jsou ověnčeni tituly, tak tam se jakoby předpokládá, že on všechno ví a všechno zná, protože přece ty tituly nemá zadarmo. Čili vzdělanost a vzdělání je velký rozdíl. To vzdělání, které je deklarované právě těmi nabitými tituly, leckdy, přesně jak říkal tenkrát Krampol, leckdy mate. A jeho dědeček řezník uznával jenom jedno vzdělání a to bylo to useknout malý kousek masa tak, aby vypadal jako velký. Čili o tom to je, o tom, aby lidé pátrali, aby lidé chtěli znát ty pravdy, to, co prostě se odehrávalo. A logicky to nezapadá do těch všech věcí, které nám jsou tady předkládány, protože to je právě o tom logickém uvažování, o tom logickém myšlení. Jestli se věci důležité, co se týká pozemku, odehrávaly, dejme tomu, před rokem 47, no tak logicky za to asi komunisti, to nebudou ti aktéři, to nebudou ty komunisti, kteří to vyrobili. A tak dál, a tak dál. A to je jenom to poznávání toho, co my tady 4 roky děláme, třeba konkrétně na Midgardu a snažíme se lidi burcovat k tomu, aby hledali, spojovali, vytvářeli si obrazy, vytvářeli si představy toho, i jak se některé věci odehrávaly v určitém prostředí, které je nesrovnatelné s prostředím současné doby. A to je nesmírně důležité, protože, a proto já vždycky říkám, doba koronavirová, lidé si často myslí, že už to nebude jinak. Proč to není pravda? Lidé za protektorátu se také měli možná tak trochu právo domnívat, že Třetí říše nebude nikdy poražena. Někteří díky tomu kolaborovali, jiní pevně stáli na svých zásadách, na svých pravdách a tak, jak důvěřovali a věřili tomu, že bude poražena ta hydra, tak byla. Máme tady ještě jeden telefonát, tak já bych ho vzal s dovolením. To jsi ještě ty, Romane, halo, halo.
To jsem ještě já, jo, já. Takhle, já se vás na to ptám. Ono se to lehce řekne, že ty mladí přesvědčit. Ale já, když už jsem naočkovaný, je to neskutečný, co to je neskutečný, co mladých lidí, já teď na to ptám, já to nerozumím. A jako když už mě nevěří a věří těm vakcinám, tak jako těžko, když jim budem říkat, jak to bylo v historii, asi těžko to budou brát. Jako já si myslím, že jak říká VK, už je, že je vybalována, můžeme zhasnout. To mě úplně udivuje, co mladých lidí neočkovali. To mě úplně...
Romane, kdyby bylo vymalováno a mohli bychom zhasnout, tak nechápu, proč VK vysílá. Ale to je taková filozofická otázka, teda řekl bych.
Jasně, no, ale...
Jo, rozumíš, já ti řeknu tak. Tady nejde o to plošně ty věci řešit. Tady jde o to vyzobávat ty lidi, kteří mají zájem o ty informace, ať jsou mladí nebo středního věku. Prostě sám víš, že ne s každým se můžeš o čemkoliv bavit. Čili je to o tom nestrácet čas s těmi, kteří o to nestojí a věnovat ten čas a tu energii těm, kde to dopadne na úrodnou půdu.
No tak já mám 3 syny, já už mám, to moje 15 let a ten Reň, já už to taky pochopil, ale já už začínám být sám, moji spolužáci, moji kamarádi, všichni jsou zapichnutí. Já tam vyděláte dobrovolně harakiri. To je jako, já nevím, jako no. Já...
Dělej to dobrovolně a až to pochopí, tak zase budete kamarádi. Tak jo, Romane, omlouvám se, bude 56.
Já vím, pohodě, jo, pohodě, dobrý.
Tak jo, měj se hezky, dobrou cestu.
Ahoj.
Ahoj.
Díky.
No, Luďku, my se také budeme pomalu loučit, tak jestli tě můžu poprosit takové závěrečné tvoje slovo k té první republice a k Antonínu Švehlovi, protože to je velké téma a vidíš, kolik já jsem třeba se o tebe dozvěděl dneska zajímavých věcí, jako ta říjnová pětka a podobně. Jo. Takže tě poprosím o závěr.
Já si myslím, že takový jako ve zkratce poučení s Antonína Švehly by mělo být jedno. Že zdravý selský rozum by měl být upřednostňovaný před PR-ovýma akcima, které nám tady předvádějí média a před lidma, jež sice prošli nějakou akademickou, nevím, jestli praxi, ale a nikdy nic nepředvedli. Nikdy nic nepředvedli. Já už se k tomu tisíckrát vracím, ale český parlament po roce 90 je narvaný právníkama, zejména lékařema. A v jaké situaci se teďka, jak je možný, že jsme to dospěli tady těm koncům, kdy vlastně nikdo neví ani, kde covid je, kolikrát se budeme očkovat, jestli covid je, co je covid. Pak tam radí takový radilci, že ministrem zdravotnictví je právník, který řídí zemí vyhláškama. Přitom v hierarchii zákonu České republiky, aby to se stručnilo, ústava, zákony, nařízení ministerstva, vyhlášky a tak dále. Jo. A vlastně tady je země dva roky řízena vyhláškama. Soudy je můžou rušit, jak chcou, jede se dál. A tahle parta to převezme, protože oni de facto, úzká skupina lidí, má takhle zákonodárnou moc v uvozovkách. Jo. To, co by měl řešit parlament, parlament mlčí, nebo se tomu chová stylem ani na voze, ani na koze, ani oblečený, alibisticky. Tam prostě berou 100 000 měsíčně. Aha, někdo tady chrlí, přiblblí vyhlášky za vyhláškama. A všichni jsou v pohodě, jo. To znamená, akademické vzdělání není záruka absolutně ničeho. A zdravý selský rozum prostě drtivý většině naší společnosti chybí a to je prostě průser. To je prostě ten průšvih. A proto tato země dopadá, jak dopadá. A myslím si, že po novém roce dopadne na tlamičku v přímém přenosu. A spoustu je těch lidí, co si mysleli, že jich se to netýká. Takže říkám, Švehla je typický představitel zdravého selského rozumu. To asi za mě všechno.
Luďku, já ti děkuju. Jenom bych si možná dovolil jednu opravu. Neřídí vyhláškami, ale destruuje vyhláškami. To je možná jakoby víc trefné, ale pochopitelně jsem rád, že jsi dožil konce dnešního pořadu, protože bylo to pro tebe určitě náročné. Vážím si toho, že jsi tedy vydržel až do samého závěru. Díky všem, kteří jste psali, díky všem, kteří jste volali, děkuji všem, kteří jste byli s námi. No a zkuste přemýšlet o tom, co jsme tady vlastně s Luďkem Růžičkou v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa chtěli tak trochu dneska otevřít jako téma, které je nejenom téma k poučení, ale také je to téma, které nám jednoznačně dokládá, proč se o první republice v podstatě nesmíme nic moc dozvědět. Pokřivená zrcadla tohoto světa končí. Já se na vás budu vážně a milí posluchači těšit v pátek společně s Karlem Světničkou. No a potom v sobotu u toho našeho oslavného speciálu, který bude začínat a startovat už ve 13 hodin tady na Midgardu. Nezapomeňte, máme takovou mikromalou soutěž. Posílejte takové ty úžasňákové vyjádření. Jenom připomenu takové to nejvíc, kdy se svěřil vedoucí činohry Národního divadla, že je heterosexuální žena a že my se s tím máme nějak vypořádat. Takže řadu dalších a jiných takovýchto výroků budu rád, když pozbíráme a uděláme z nich takovou malou anketku a vybereme třeba nějakého vítěze. Takže mějte se krásně, v pátek se na vás těším. A to už je teď z Pokřivených zrcadel tohoto světa, tady z Midgardu úplně všechno. Od mikrofonu společně s Luďkem Růžičkou se loučí no jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
když nad krajinou ptáci křídly zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc, mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a k